În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, Hristos a înălțat și va coborâ Duhul Sfânt. Fiind joi, o să vorbim despre străpungerea inimii. Am vorbit data trecută ce ar însemna această străpungere a inimii, trezie, gânduri, fapte, lucruri pe care le poți face și care îți cutremură inima și care îți dau să faci iară, să pui iar început bun, să te ridici iarăși cu gândul la Dumnezeu. V-aș reciti unul dintre cuvinte pe care vi le-am spus deja ieri, joia trecută. E a opta apoftegmă despre străpungerea inimii din Marele Pateric. A zis Ava Ilie, eu de trei lucruri mă tem: când sufletul meu va ieși din trup, când voi întâlni pe Dumnezeu și când va ieși hotărârea împotriva mea. Despre acestea am vorbit, nu o să mai insist, vi le reamintesc. Adică se teme, adică sunt lucruri care îl trezesc, care îi străpung inima. Străpungerea inimii e folositoare pentru că te trezește din orice stare de mânie, de supărare, de ceartă, de îmbuvnare, de tristețe, de tristețe pentru lume și pentru treburile lumii. Deci, auziți ce îl trezea pe el. Când sufletul meu va ieși din trup, întâlnirea cu lumea nevăzută, când voi întâlni pe Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, care este înfricoșătoare pentru că este cea mai importantă întâlnire pe care poate omul să o aibă. N-aș vrea să fac comparație cu întâlnirea noastră cu oricine sau cu orice mare oraș sau orice țară. Știți că, în general, prima imagine pe care o ai despre o țară sau despre un oraș rămâne aproape definitiv în suflet. Adică dacă mergi, să zicem, să vizitezi Suedia, să presupunem, și cobori la Stockholm, la aeroport, și acolo să presupunem că cineva te ia la ceartă și numai pentru că ești român, să presupunem, sau te condamnă și spune că ești un hoț, sau ți se întâmplă ceva, sau cei care sunt angajați acolo la aeroport se comportă foarte urât cu tine, aproape sigur imaginea ta despre Stockholm și despre Suedia va fi deformată pentru totdeauna. Ei, nu este așa la Dumnezeu, dar capacitatea și strădania omului pe care efortul pe care l-a făcut omul pentru întâlnirea cu Dumnezeu e ca întâlnire, exact cum în știți, majoritatea nunților în vechime, care păstrează încă exterior hainele, deci haine frumoase, curate, ale mirelui, ale miresei, majoritatea nunților din vechime erau, se făceau fără să se cunoască cei doi. Sau foarte puțin și numai din auzite, sau foarte puțin din vedere, fără să se cunoască cei doi, și urma marea întâlnire. Știți, conta enorm de mult această prima întâlnire între cei doi. Și pentru aceasta fiecare era împodobit și pregătit, dar împodobirea și pregătirea era nu numai exterioară, ci și interioară, încă din copilărie fetele își coseau pernele, învățau să își coseau tot ce înseamnă, și își făceau la războiul de cusut tot ce înseamnă țesătură în casă. Erau harnice, învățau să facă mâncare, învățau eu știu tot felul de lucruri, și toate acestea erau doar o pregătire. Nu numai pentru tot restul vieții, ci mai ales pentru momentul acela al întâlnirii. Se împodobeau, se curățau, își curățau fața, își curățau chipul, își curățau trupul. Bărbații la fel, se străduiau să învețe toate în ordinea gospodăriei, să le facă pe toate, să își fortifice cumva trupul pentru muncă, să învețe toate tehnicile care trebuie să le învețe în gospodărie. Și toate acestea erau, pe de o parte, într-o anumită măsură, nu numai pentru o viață liniștită și în care să poți să le faci toate, ci erau și pentru marea întâlnire dintre el, cel mai important moment pentru om în viața lui, așa era socotit atunci, era întâlnirea cu soața lui sau cu soției, cu soțul ei. Și ei nu se cunoșteau, se pregăteau până atunci în toate și în experiența vieții și în cunoașterea poate și a unei brumă de culturi și de a citi și a socoti. Și după aceea era și împodobirea și pregătirea trupului și totul culmina cu întâlnirea celor doi miri. Mireasa venea acoperită în multe popoare, așa era, venea cu fața acoperită, îmbrăcată foarte frumos, mirele la fel, și se întâlneau. Marea întâlnire care de obicei avea loc înaintea lui Dumnezeu. Bine, erau diferite moduri de întâlnire și înainte, dar înaintea lui Dumnezeu, în biserică, când cumva se uneau, se uitau unul la altul, se îmbrățișau, își dădea voalul de pe față femeia, și era marea întâlnire, marea întâlnire. Pentru această mare întâlnire era toată osteneala de 20 de ani de până atunci. Toată osteneala, toată strădania, conta enorm de mult această frumoasă și bună întâlnire de la început, această pregătire în funcție de care și din lumina căreia se putea hrăni după aceea într-o viață de necazuri și încercări, lumina acelei zile, lumina acelei întâlniri, lumina acelei bucurii, lumina acelei frumuseți pe care au, ca niște regi, ca niște împărați, au trăit-o cei doi, punctul culminant al vieții lor, momentul întâlnirii între ei doi, lumina aceasta, aceste amintiri, strălucea și lumina tot restul vieții și dădea putere să meargă înainte. Să știți că toate acestea care vi le spun au o mare asemănare cu întâlnirea cu Dumnezeu, pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și nu există întâlnire pe pământ mai importantă decât întâlnirea cu Dumnezeu. Nu există această întâlnire mai importantă decât întâlnirea cu Dumnezeu și trebuie să fii pregătit oricând. Trebuie să fii neîncetat pregătit, străduindu-te să te pregătești. De fapt, să fii în procesul acesta de pregătire, de întâlnire cu Dumnezeu. Să fii nepregătit. Nu poți să uit tristețea tatălui lui Hamlet din Shakespeare, care spunea că îi spunea fiului său după ce murise, el ca stafie vorbea cu fiul său și îi spunea că cât de îngrozitor, cât de înfricoșător, cât de înspăimântător este să te trezești înaintea lui Dumnezeu nepregătit, este iadul. A fi exact cum un mire nu se pregătește sau mireasă nu se pregătește și vine, ea habar n-are că este chemată la nuntă sau el habar n-are că este chemat la nuntă, sunt păsări, lăutari, preoți, munții mari, păsările mii și stele făclii și toată universul cumva este participant la această nuntă între tine și Dumnezeu. Îngerii stau de față, natura toată e pregătită cumva, măreția și frumusețea cetelor de mucenici, de sfinți și din vechime, de la proroci până la cuvioși, de la nebunii într-un Hristos până la drepturi fără de arginți, la mari oameni nebăgați în seamă în decursul istoriei, care și-au săvârșit viața într-o tăcere și într-o cumințenie și într-o smerenie absolută, toți aceștia vor participa la marea nuntă dintre sufletul tău și dintre tine ca om și Dumnezeu. Despre această nuntă, eu nu spun povești, despre această nuntă vorbește Dumnezeu neîncetat. Neîncetat. De exemplu, când zice că dacă se va întoarce un păcătos din păcatele sale, adică se întoarce spre Dumnezeu, se pocăiește, pocăință înseamnă schimbarea minții, întoarcerea feței spre Dumnezeu, venirea omului la nunta cu Dumnezeu, se bucură toate cerurile, toți îngerii, adică participă la nuntă, asta înseamnă. Asta înseamnă, participă la marea nuntă. Dar a nu fi pregătit, deși ai promis prin botez, ca un fel de logodnă, că vei fi la nuntă și că vei participa ca mire, ca mireasă, și tu să ajungi în momentul chemării lui Dumnezeu, care nu știm când e, dar tu tocmai trebuie să fii pregătit totdeauna, ar trebui de fapt să fii, cum zicea Pavel, pentru mine este folos să mor, că mă întâlnesc cu Hristos și mă duc la Hristos, adică să te gândești cu drag la momentul trecerii și întâlnirii cu Dumnezeul tău, adevăratul tău Dumnezeu, singurul tău Dumnezeu, asta ar trebui să-ți placă, să-ți fie drag, exact cum se zice la sfârșitul crezului, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, amin, adică aștept momentul acela al marii întâlniri și de fapt tu ar trebui să fii pregătit neîncetat, așteptând. Pregătirea nu este neapărat un set de reguli pe care, ci tocmai această așteptare, tocmai acest suflet cumva fremătând, așteptându-L pe Dumnezeu, dorindu-L, căutându-L pretutindeni și în toate. Acesta este pregătirea mai mult decât alte forme formaliste, formalisme exterioare. Și tu, cel care ai promis, tu să vii absolut nepregătit în momentul chemării, de fapt să nu vrei să vii, exact cum Mântuitorul ne spune, că au fost chemați la nuntă și ei n-au vrut să vină, deși erau programați să vină. Trebuiau să vină, promiseseră, de mult li se spusese și ei n-au vrut să vină și găseau fiecare. E așa cumva sunt găsite sufletele noastre, dacă sunt luate dincolo, în momentul în care noi suntem priși numai de celelalte lumii acestea, numai de problemele ei, numai de micile noastre și marile noastre necazuri, de micile bucurii, de micile distracții, de așa răspunsul nostru va fi tot așa, nu pot, îmi pare rău, mi-am luat 15 de boi, adică am avut plăcere de cele 5 perechi de simțuri, am avut plăcere așa de mare, m-am împătimit de lucrurile astea și îmi place, mi-a plăcut, mi-am dezvoltat imaginația prin ele și m-am atașat de ele, nu mai îmi trebuie nunta cu tine. Pământ mi-a luat, m-am atașat de avuțiile, de pământul ăsta, de locurile astea, de tot, de tot, de neamul meu, de toate astea. Nu m-a mai interesat nunta cu Dumnezeu. Mi-a fost destul aici însoțirea cu avuția și locurile veacului acestuia. Sau m-am căsătorit, adică m-am împătimit de trup. Asta înseamnă. M-am împătimit de trup în căsătoria vremelnică de aici, pentru că trupul trebuie să se preschimbe, să fie altfel. Și de felul lui de a fi și de... Am preluat toată încărcătura și toată greutatea trupului eu ca suflet și nu mai am nevoie de tine. Ori toate astea arată o nepregătire înfricoșătoare, adică nu vii la nuntă. Când faraonul a făcut nuntă prim-ministrului său Iosif, unul dintre cei 12 frați al lui Iacob, când Iosif s-a căsătorit în Egipt, ca un fel de al doilea om al Egiptului, poate chiar primul ca putere, dar faraonul i-a organizat nunta, a dat semn în toată țara că în ziua aceea toți să petreacă, toți se bucure, toți să slăvească pe Iosif, iar dacă vreunul nu va veni la nuntă să fie omorât. Așa era. Deci, domnule, dacă vreunul nu vrea să participe la nunta faraonului sau slujbașului cel mai mare și să fie omorât. E așa, asta înseamnă să refuzi pe împărat. Să refuzi pe împărat prin alte treburi. Tu ai alte treburi de făcut. E înfricoșător. De aceea, dacă am putea gândi așa, cum gândește Ava Ilie, eu de 3 lucruri mă tem. Când sufletul meu va ieși din trup, adică momentul întâlnirii cu lumea nevăzută de care nu m-am pregătit și pe care probabil că am și contestat-o de multe ori, despărțirea între trup și suflet și deschiderea ochilor duhovnicești, când mă voi întâlni, când voi întâlni pe Dumnezeu și când va ieși hotărârea împotriva mea. Asta, întâlnirea cu Dumnezeu, este colosală, colosală. Pregătirea nu se compară cu nicio pregătire, cu întâlnirea cu niciun om în decursul istoriei. Deci atât de importantă este această întâlnire, această primă modul în care te-ai pregătit, această primă impresie pe care nu că tu o lași lui Dumnezeu. Problema este că această primă impresie, dacă noi suntem nepregătiți complet și nu suntem deschiși spre veșnicie cu inima, cu sufletul, această nepregătire a noastră completă riscă să-L constate pe Dumnezeu într-un mod greșit, într-un mod fals. Riscă să observe ceea ce nu e de observat și nu e de văzut să strâmbe, mintea strâmbătă lucruri drept, se strâmbă. Pentru noi este periculos. Nu că Dumnezeu ne vede așa rău cum suntem și gata, nu ne mai primește și se supără pe noi. Nu, noi, nepregătirea noastră ne face să vedem lucrurile strâmb. De exemplu, orice loc prin care treci, pentru un om care cunoaște, de exemplu, dacă mergem, acum chiar se împlinesc, când scria Silviu, că se împlinesc exact 2 ani, în seara asta, cu câteva ore înainte, ieșiserăm toți din Sfânta Sofia. 2 ani de când am fost la Constantinopol, la Sfânta Sofia, plecam spre Bodrum și de acolo spre insula Kalymnos, a doua zi. Ei, de exemplu, în Constantinopol, dacă nu știi, nu ești pregătit pentru un asemenea oraș, orașul care a găzduit mii de sfinți, care a făcut, până la urmă, acolo și în preajma lui s-au făcut cele 7 mari sinoade ecumenice, dacă nu ești pregătit să te întâlnești cu un asemenea oraș, ți se pare părea chiar plicticos, chiar promiscu, chiar plin de murdărie, chiar aveți alte lucruri care nu merită să îți pleci mintea acolo, dar când știi că acolo, în interiorul Constantinopolului, la Sfânta Irina, de exemplu, cea care e în interiorul Palatului Topkapi, Marea Biserică Sfânta Irina, câte s-au întâmplat acolo. Dacă știi de atâția sfinți care au trecut dinspre Topkapi, unde era Palatul Imperial, și au bătut drumul spre Sfânta Sofia, drum pe care l-am făcut și noi între Sfânta Sofia și Topkapi, dacă ai ști că Sfânta Cruce a fost și a stat 10 de ani, Sfânta Cruce întreagă adusă de Heraclie a stat în Palatul Imperial, peste care acum este construit Topkapi. Dacă ai ști atâtea și atâtea câte s-au întâmplat, de la ultima liturghie la care a participat Sfântul Rafael din Mitilene, în biserica din Sfântei Sofii, împreună cu Patriarhul și Constantin al XII și la Dragases, împăratul, în care el n-a vrut să slujească împreună cu catolicii și a fost exilat, pur și simplu. Numai această întâmplare, dar Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, cel care cumva a trimis și în Dacia, și în ceea ce era atunci în locurile acestea, daci romanizați, a trimis aici propovăduitor și noi nu-l socotim pe Fotie ca un posibil încreștinător, un reîncreștinător al nostru. Dacă am ști atâtea, păi s-ar umple de o aură toate locurile acelea și tot locul unde stăm, ar căpăta alte valențe, alte măsuri, alte... Exact cum un îndrăgostit, numai dacă află că iubita lui a trecut pe acolo și că a pășit și că s-a așezat pe bolovanul acela, strălucește acel bolovan, strălucește în ochii lui. E cel mai frumos loc din lume. E așa este să fii pregătit pentru Dumnezeu, pentru că atunci îl vezi în frumusețea lui neînserată, în începutul frumuseții lui neînserată, în începutul primăverii lui fără de sfârșit, fără de toamnă. Iar nepregătirea înseamnă moarte, înseamnă necunoaștere, înseamnă întuneric, înseamnă slugă, leneșă și vicleană. Asta înseamnă. Care te-ai lenevit să vrei să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cunoști. Și căutarea și cunoașterea Dumnezeu e mai mult căutarea Lui, dorința arzătoare a inimii de a-L recunoaște peste tot, de a-L vedea. E foarte important acest moment al întâlnirii cu Dumnezeu, foarte important, despre care tot vorbesc părinții și spun că momentul morții, să fiți pregătiți, la moarte să fii pregătit. Nu e o chestie că ai stat degeaba până în clipa aia și atunci brusc îți aduce aminte și poate că atunci ai trecut bine dincolo. Nu, acestea nu se fac, nu se îngrașe porcul în ajun. Acestea nu se pot face cu ușurință, așa de repede. Acestea cumva necesită o osteneală de lungă durată, poate nu știu ce profunzim, poate nu un studiu teologiei, poate nu, dar oricum o dorință arzătoare și căutătoare și răzbătătoare spre Dumnezeu. Asta iubește Dumnezeu, sufletul care caută după El. Oricine va chema în numele Dumnezeu se va mântui, zice Dumnezeu. Deci oricine va chema și va căuta pe Dumnezeu se va mântui. Nu trebuie neapărat să-L descoperi, nu trebuie neapărat să-L decriptezi din lumea aceasta care pare că e cumva prins în jurul lui și nu lasă să se vadă. Altă apoftegmă. A zis Ava Isaia că cel ce trăiește în liniștire este dator să aibă frica întâlnirii lui Dumnezeu mergând înaintea respirației lui. Și aceasta cred că v-am citit toată trecută. Adică dacă exact cum am avut, să zicem, o perioadă de liniște, o perioadă de urgență, mulți dintre noi, sau cum au mulți, că n-au copii, n-au probleme, n-au și poate că nici servicii grele și poate că le dă Dumnezeu câteodată o asemenea perioadă. Ei, această perioadă să nu cumva să nu vă împodobiți. Dar toate perioadele, dar mai ales această perioadă, să nu vă împodobiți cu frica întâlnirii lui Dumnezeu, adică frica sfântă, starea de așteptare, de mirare, de întrebare, de adunare, de trezvie a posibilei întâlniri cu Dumnezeu. Asta trebuie să stea înaintea ta mai repede și mai presus decât respirația ta. Căci atâta timp cât păcatul îl înduplecă, atâta timp cât păcatul îi înduplecă inima omului, încă nu i s-a făcut frică de Dumnezeu și este departe de mila lui Dumnezeu. Adică, având starea aceasta, nu ești departe de Dumnezeu, având starea aceasta de frică de Dumnezeu, atenție, grijă pentru momentul pregătirea momentului întâlnirii cu El. Neavând acest moment, neavând această frică și trăind în păcate nepăsător, ești departe de frica de Dumnezeu și departe de mila lui Dumnezeu. Se pare că această frică de Dumnezeu, această atenție, este așa de plăcută lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă, dacă voi iubiți pe cineva, faptul că știți că acela se gândește la voi și ține la voi și vă iubește, nu vă odihnește inima, nu vă face să vă doriți să mergeți acolo, nu vă face să vă doriți să-i ajutați, să-l ajutați pe acel om, să-i fiți alături. Așa este la Dumnezeu de 1000 de ori mai mult. Adică această așteptare, omul, această bătaie de aripi a sufletului, ca bătaia de aripi a lăcustelor, neîncetat, ca într-o așteptare înfrigurată după Dumnezeu, nu se poate să nu atragă pe Dumnezeu. Și numai pe Dumnezeu în sine, ce atrage mila lui Dumnezeu. Mila și dragostea lui neînserată spre oamenii care astfel îl așteaptă pe Dumnezeu. Pe când o așteptare sau o neașteptare și o stare rece a sufletului nu atrage mila lui Dumnezeu. Zicea Ava Petru, ucenicul Avei Isaia, l-am cercetat pe Ava Isaia pe când era în boală și l-am aflat suferind foarte și văzându-mă întristat mi-a zis, care osteneală este aceea care așteaptă odihnă? Deci pe mine mă stăpânește frica acelui ceas întunecat când voi fi aruncat de la fața lui Dumnezeu și nu va fi nimeni care să mă asculte și nici nădejdea odihnei. Adică, cu alte cuvinte, Ava Petru, ucenicul Avei Isaia, a venit la Ava Isaia și l-a cercetat pe Ava pe când era bolnav și l-a aflat suferind foarte, adică supărat cumva, mâhnit. Și văzându-mă întristat, mi-a zis, adică văzându-l și pe ucenic întristat, i-a zis ca să-l facă să înțeleagă că eu, dacă mă ostenesc așa în boala aceasta, nu sunt trist pentru boala asta. Care osteneală este aceea care așteaptă odihnă? Adică mi-am asumat boala asta, trebuie să o duc, e dată de Dumnezeu, vă dați seama ce bărbăție aveau acești oameni. Orice le dădea Dumnezeu și asumau și dacă mi-am asumat-o, trebuie să o duc, exact cum spuneau cei din închisorile comuniste. Mi-am asumat până când nu-și asumau închisoarea, că trebuie să o ducă și că e a lor, nu aveau odihnă, nu aveau pace și se consumau enorm și se eroda sufletul lor. Dar când și-o asumau ca a lor, că trebuie să o ducă, că pentru lucruri de neînțeles pentru ei trebuie să poarte crucea asta, atunci era mult mai ușor. Atunci o purtau. Și el le spune, și el, acest Avă, Isaia, zice, Zice, care osteneală este aceea care așteaptă odihnă? Adică eu dacă mi-am asumat, eu nu aștept odihnă, nu sunt întristat sau nu sunt mâhnit pentru că am boală și mă doare. Și zice, deci pe mine mă stăpânește adevărata mea tristețe și frică este aceea a acelui ceas întunecat când va fi aruncat de la fața lui Dumnezeu și nu va fi nimeni care să mă asculte nici nădejdea odihnei. Adică asta iar este un fel de a fi pe care oamenii nu-l înțeleg, noi oamenii nu-l înțelegem. Și un fel de a vedea lucrurile pe care oamenii de astăzi mai cu seamă nu mai pot înțelege. Mântuitorul spune, eu am venit ca cei care nu văd să vadă și cei care li se pare că văd să-și piardă și măsura aia a vederii care o aveau până atunci. Și imediat farisei au și zis, nu cumva noi suntem cei care zicem că ni se pare că vedem? Și era adevărat. Ei se credeau înțelepți, se credeau pricepuți, ei n-aveau nevoie să fie tămăduiți la ochii sufletești. Ei credeau că văd și prin aceasta pierdeau orice văz. La acești oameni nu era numai o urcare, la acești ființi, nu era numai o urcare la măsuri așa de înalte ale trăirii, încât își dădeau seama ca și Socrate că nu știu nimic. Și nu numai erau niște măsuri de urcare așa de înalte la spre Dumnezeu, încât își dădeau seama de păcătoșenia lor și exact cum când un razele soarelui pure, curate, vin într-o încăpere murdară, urâtă, sau care ți-e părea atunci curată, dar când pătrund puternic în locul acela și firele de praf din aer le vezi, tot vezi, toată mizeria ți se pare indescriptibilă. Dacă mai ai și un microscop și te uiți, vezi numai gângăni, numai acarieni, numai bacil, numai peste tot și te apucă groază și te gândești că ești cel mai păcătos om. Cum se poate, cel mai murdar om, cum se poate cineva să te iubească? Cum se poate cineva să te ia? Deci, pe de o parte, acești oameni, apropiindu-se de Dumnezeu, de lumina lui neînserată, își văd gregaritatea, urâțenia, puținătatea de ființe create, vrând nevrând. Sunt în Vechiul Testament câteva cuvinte care spun că în fața lui Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu, parafrazez, par urâți sau sunt mincinoși. Adică și cel mai mare adevăr în afara ființei necreate este strâmb. Este îngust, este mic, este urât. Înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți. Ca ființă creată, oricât de înalt ai fi, oricât de mare ai fi, oricât de deosebit ai fi, în comparație cu ființa necreată, unică, fără început și fără sfârșit, care este Dumnezeu, supraființa, metaființa, care este ființa dumnezeiască, ființa noastră se vede searbă de goală. De aceea Dumnezeu se dăruiește unindu-se cu noi. Se dăruiește până la măsura aceasta. Dar noi, acești oameni, acești ființi, se vedeau așa. Și văzându-se orbi, această stare de a se vedea orbi, de a se vedea murdar, de a se vedea întinați, care e un adevăr pe de-o parte. Depinde din ce perspectivă privești. Dacă privești cu niște ochi cu niște ochelari de fund de borcan, ți se pare că și ai niște dioptrime de minus 20, dioptrii, atunci ți se pare că ești curat pur și nu dacă adobândești ochii de vulturi sau ochii de microscop, o să constați că ești cel mai murdar. Și depinde ce perspectivă privești. Noi privim acum din spatele ochelarilor cu de fund de borcan. Și ni se pare că suntem curați. Acum, ce tot trebuie să ne tot prihănim pe noi înșine și să vorbim? Nu, oamenii aceștia vedeau realitatea ființei care se vede oarbă și neputincioasă și în momentul acela toată milostivirea lui Dumnezeu se ridică. Toată milostivirea lui Dumnezeu coboară spre această făptură care se vede așa. Pe când omul domnește un fel de siguranță de sine, o credință în sine, această siguranță și credință în sine cumva stabilizează și pune pe loc, le betonează niște lucruri, niște trăiri ale noastre, niște stări ale noastre, care altfel sunt bune la prima vedere, dar în comparație cu ceea ce are Dumnezeu și cu ceea ce vrea să ne dea El, sunt niște gunoaie. Deci, ce betonăm noi acolo prin încrederea noi înșine, ceea ce fixăm definitiv prin mândrie, sunt gunoaie și minus infinit față de ceea ce ar vrea Dumnezeu să ne dea. Asta e marea grozăvie care, la care ne duce mândria sau părerea de sine sau fixitatea sau ideea că suntem ceva. De aceea această stare a sfinților care se vedeau orbi și neputincioși era imediat miluită, dar la propriu se vedeau, nu că se prefăceau. Era imediat miluită de Dumnezeu prin prezența Lui și prin lucrarea Lui dumnezeiască. Eu v-am spus acestea, dar sunt atât de frumoase, atât de înalte, încât nu știu dacă cineva dintre noi va putea să cuprindă cu mintea și să înțeleagă vreodată. Cei mai mulți, privindu-le, începe să vă zmintiți și spui, dacă e așa, nu mă interesează. Nu, nu, fiecare să rămână la nivelul lui, să rămână la măsura lui, să nu forțeze firea lui mai presus de putințe, de capacități, de înțelegere, de cât s-a străduit, dar să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu ca, virgulă, cât mai mulți dintre noi să aibă acest dar, această minunată stare, această minunată lucrare a lui Dumnezeu în timp, prin mijlocirea noastră, prin lucrarea noastră, să fie această lucrare în care noi să începem să ne vedem. Și această vedere și cunoașterea omului și cunoașterea păcatelor sale, să-l arate, să-l descopere pe el însuși orb și să vadă că este neputincios fără Dumnezeu. Și așa să ceară mila lui Dumnezeu și atunci ceea ce este mai presus de început și de sfârșit, de răsărit și de apus, mai presus de zidit și nezidit, ceea ce este Dumnezeu va coborâ și va îndrepta firea noastră și va curăți. Atâta timp cât noi avem încredere în firea noastră și acest proces și ne lăudăm cu ea și ne rățoim cu ea la alții, acest proces este greoi și de lungă durată și poate că se va desfășura mai mult de-abia după moartea noastră. Dar este foarte dureros acest lucru, foarte dureros. Așa încât vă cer să ceră lui Dumnezeu această vedere a păcatelor și cunoașterea neputinței omenești pe care, de care vorbesc sfinții, să o cereți ca la vremea cuvenită să vă dea. Nu există ceva mai frumos pentru că nu pentru că vă vedeți păcatul și că vă vedeți neputincioși, ci pentru că odată cu această vedere, văzându-vă orb și cerând ajutorul, intrați în mâna lui Dumnezeu care zice, eu am venit ca celor orbi să le dau vedere și îți deschide Dumnezeu ochii și coboară Dumnezeu și îți îndreaptă firea și îți curățește ființa și coboară El însuși unindu-se cu tine, ceea ce este de nedescris, de nedescris, de nedescris. Nu sunt cuvinte să cuprindă această întâlnire. Nu sunt cuvinte să cuprindă această întâlnire. Părintele Arsenie, înțelegând lucrul acesta, Arsenie Boca, înțelegând lucrul acesta, a spus acea poveste a sufletelului, a sufletelului de copil care trei zile s-a născut, trei zile a trăit, în acele trei zile a fost botezat, după trei zile a murit și curat, pur desăvârșit s-a urcat la Dumnezeu. Și-a urcat la porțile raiului și Sfântul Petru l-a întâmpinat. Și a zis, spune-i lui Dumnezeu că sunt un sufletel curat, pur, care m-am născut din pântecele Maicii mele, niciun păcat n-am făcut. Am trăit puțin, m-am botezat, după aceea am murit și am urcat aici să moștenesc veșnicia împărăției lui Dumnezeu, raiul. Și s-a auzit, s-a dus Petru să vorbească cu Dumnezeu și s-a auzit de acolo, nu este vrednic să intre sufletelul în împărăția lui Dumnezeu. Să meargă și să stea în căușul copitelor sau acolo lângă șgheaburile unde vin turmele de oi și de vaci și care joacă tot timpul la câmpiile largi ale bărăganului, erau câte o fântână, la hei, nu știu câte herghelii de cai și ciurde de vite și turme de oi și de capre și toate veneau și jucau acolo în căușul acela de dinaintea dinaintea fântânii și a stat acolo un an de zile și l-au jucat toate vitele, toți berbecii, toate caprele, toate oile, toți măgarii care veneau să bea, toți au călcat pe sufletelul acela și după un an a urcat sufletelul și a zis, eu sunt sufletelul care de-abia m-am născut, am trăit trei zile, în alea trei zile am fost botezat, apoi am murit și curat. Dar nu, n-am mai zis că sunt vrednic să intru. Am venit aici să mă primiți în împărăția lui Dumnezeu. necăjit și nu știu ce. Și nu este încă vrednic, trimiteți-l să fie în căușul drumurilor, acolo unde trec roatele carelor. Nu știu dacă știți, în drumuri de țară, unde se lasă și trec apele prin, mai ales pe unde trec roțile carelor, se face un șanț adânc și de o parte și de alta, când erau carele acelea cu roți subțiri, nu acum ștrafurile cu roți de mașină, și când erau carele cu roți de lemn subțiri, care aveau câte o doagă, o șină învârtită în jurul roții de lemn, și care, mergând pe același drum, locurile pe unde treceau roțile se adânceau, dar mai ales în anumite părți, cum treceau apele și treceau mai ales pe acele locașuri, când ploua, pe unde veneau roțile, se lăsa drumul și se mânca și se lăsa într-o parte și acolo, când treceau carele, toate carele și cu fân și toate, cu ce era, cu lemne, se lăsau pe o parte foarte, foarte tare. Noi trebuia să mergem pe partea cealaltă, să împingem de car ca nu cumva să răstoarne carul. Dar toată greutatea carului mergea pe roțile care treceau prin căușul ăla, pe acolo. Și acolo era o greutate îngrozitoare. Dacă cumva cădeai atunci, asta era coșmarul pentru noi. Dacă ești în car sau așa, și dacă cazi acolo și trece o dată peste tine, acolo, când stă tot carul lăsat deoparte și toată greutatea, fai ce, mori, mori, gata. Am și căzut, am trecut printre roțile carului, vai, minune, Doamne, bine că n-am căzut, bine că nu mi-a rămas o mână acolo, că sigur mi-o tăia. Și a stat copilul, sufletelul, un an de zile în căușul roților carelor. Și au trecut carele și au trecut, a, eu sunt sufletelul care, ce am greșit eu, cu ce sunt eu vinovat? Și au trecut carele peste el și până s-a dus iarăși și a zis, eu sunt sufletelul care am stat un an în, m-am născut, am trăit 3 zile, m-am botezat, am fost, după aceea am murit, am urcat la porțile împărăției cerurilor și mi s-a spus că nu sunt vrednic și am stat un an în căușul dinaintea șgheaburilor vitrelor și m-au călcat oile și m-au călcat caii și m-au călcat berbecii și m-au călcat asinii și m-au călcat vitele și așa mi-am dat seama că sunt mai păcătos și mai rău și mic și neștiutor și așa și după aceea a mers iarăși, mi s-a spus că nu sunt vrednic și am mai stat un an în căușul carelor și au crescut cu carele, cu fân, cu saci de grâu, carele cu lemne și toate trecut și vai ce greu a fost și dacă totuși era mult mai smerit. N-am mai spus că e pur, curat, desăvârșit. Nu, era mult mai smerit. Dacă totuși vreți să mă primiți aici. Și s-a dus Petru și a zis Dumnezeu că încă nu ești vrednic. Aoleu, nu sunt vrednic, nu ești vrednic. Uite, trebuie să te duci să stai între două crengi de copac. Știți cum cresc uneori doi copaci care se par așa, sau cresc dintr-o tulpină, sau cresc, se apropie unul de altul și se unesc la un moment dat și după aceea iar se despart sau și acolo între ei se tot freacă. Când bate vântul, când se tot freacă între ei și scârție, scârți, scârți, ca la povestirile cu Păcală de la noi, de la români, care zice că s-a dus la un copac și tot așa se frecau ramurile între ele sau ceva din trunchiurile copacilor și când se frecau, făceau marți, 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 marți. Și a zis, aha, trebuie să vin marți aici, că aici mi se va da comoara și da. E, și l-a dus sângerul și l-a pus pe sufletel între cele două ramuri, vă dați seama, l-a băgat acolo și acolo, scârți, tot anul, tot anul, tot viforul din iarnă, au, 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 după aia vânturile din primăvară, au, 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 s-a defrecat, după aia vara cu vânturile și furtunile puternice, au, 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 toamna cu ploi grele. Și au venit niște tâlhari și s-a adăpostit sub copacul care se adăpostise, era acolo între crengi și sufletelul. Și în timp ce își împărțeau hrana și furturile care le făcuseră, au auzit ei noaptea cum tot se plânge acolo un sufletel. A, eu sunt un sufletel care doar 3 zile am trăit și am fost botezat și apoi am mers în fața împărăției cerurilor și Dumnezeu mi-a spus că nu sunt vrednic și am stat în căușul din fața șgheaburilor vitelor. Și am suferit un an și m-am dus iară și am stat în căușul carelor și am suferit un an și am stat iară. N-am fost vrednic și acum stau aici, între crengile astea și sufăr. Și când au auzit tâlharii, că sufletelul curat de săvârșit n-a fost vrednic să intre și ei cu păcate până la cer și înapoi s-au cutremurat tâlharii, au plâns de frică, de rușine, au lepădat toate, s-au dus, s-au dat averile, tot și au zis ce să facem noi, că dacă sufletelul ăsta nu se mântuiește noi, ce să ne mai mântuim noi? Și după ce a ieșit sufletelul dintre ramurile acelea, a zis, eu sunt un păcătos de sufletel. Se vedea orb. Asta e marea taină. Nu trebuie să o las întâmplarea că așa este, că așa s-a întâmplat. Nu, e o povestire omenească, românească, în care se vedea dintr-o dată orb, neputincios, neputința, sărăcia sufletului nu ține neapărat de păcat. Ține de puținătatea lui ființială pe care trebuie să-și o constate. Greșeala omului primară din rai nu ține neapărat de un păcat oarecare, ține de nevederea neputinței lui primare, funciare. El nu s-a mai văzut acolo singur și gol fără Dumnezeu. S-a văzut important, s-a văzut destul și el însuși. A văzut că el poate să facă, poate să dreagă. Și asta a fost căderea omului. Asta e căderea omului, când crede că poate să fie autonom fără Dumnezeu. Că este ceva fără el. Asta e căderea omului primară. Poți să fii oricât de păcătos, nu-ți pierde gândul că fără Dumnezeu nu poți nimic și numai el poate și el vrea să fie cu tine. Deci asta să nu pierzi niciodată. Doamne, fără tine nu pot nimic, eu numai cu tine pot. Fără tine eu sunt nimic, nu că sunt nimic, sunt minus infinit. Eu sunt pământ păcătos fără tine, nu sunt pământ. Pământul e frumos, e curat, eu sunt pământ păcătos fără tine. Te rog, nu pleca de lângă mine. Această dorință de prezența lui Dumnezeu, această dorință de așteptarea lui Dumnezeu în continuu, este mult mai valoroasă decât orice fapte mari, decât această conștiință a neputinței de unul singur, această conștiință a slăbiciunii, a puținătății tale, oricât de multe lucruri bune ai face, oricât de lucruri mari ai face, oricât de înțelepciune ai acumula, să-ți dai seama că ești orb, că ești o ființă îngustă, mică, strâmtă, care n-are șanse spre veșnicie în afara lui Dumnezeu, înțelegeți? Care este singurul care sparge finitudinea, care sparge îngusteala, care sparge înghesuiala în care stă omul ca ființă creată. Numai ca să poți să ieși din această, încorsetare, trebuie să-ți dorești. Trebuie să constați că este așa și trebuie să dorești să ieși din asta. Și de aici vine Dumnezeu și lucrează. Asta nu trebuie să piardă omul. Restul, oricâte păcate ar face, se pot ierta ca tâlharul de pe cruce. Se pot ierta. Ceea ce a avut tâlharul pe cruce este că s-a socotit absolut nevrednic de a fi el miluit cu ceva și că totul era în Dumnezeu. Totul era în Dumnezeu, nu în el. În el nu era nimic. Orice om, orice fariseu, orice saducheu, orice mare preot, orice care moare cu gândul că a făcut ceva, că este cineva, că nu știu ce, este ras de pe fața pământului. N-a nicio șansă. Dacă crezi că ai făcut ceva, ești terminat. Pentru că oricât ai făcut, tu nu poți să treci să pășești peste acest prag dintre ființă și supraființă, dintre ființa creată și ființa necreată, dintre îngustimea ființei și neputința ființei omenești zidite, care are un final, care are un capăt, care are un hotar și măsurile ființei fără de hotar, dacă putem vorbi de măsuri, care înseamnă libertate absolută, care înseamnă dragoste absolută, care înseamnă și care vrea să ni se dăruiască, dar pentru asta trebuie să ne recunoaștem noi starea și dorința. Starea și să avem dorința. Să ne recunoaștem starea și să avem dorința de a rămâni și de a chema pe ființa aceea să vină la noi. Ori sufletelul nu-și recunoștea nici starea și nici n-avea dorința, înțelegeți? Și s-a dus sufletelul la sfârșit, care i s-a părut că era mai curat și mai bun tâlharii aia decât el. Că tâlharii aia și-au dat seama și s-au cutremurat și s-au întors la Dumnezeu cu toată ființa, s-au condus-se nevrednici. Și el de-abia atunci a ajuns la măsura tâlharilor de sub ramurile copacului. Și s-a dus în cer și a zis, spune la Dumnezeu că sufletelul care s-a născut și a trăit doar 3 zile și în alte 3 zile a fost botezat și a sfii la cer, dar care aș zice eu, acum zic după cuvintele mele, dar care și-a dat seama că este atât de finit, atât de finită cunoașterea lui, înțelegerea lui, că este atât de puțină măsura lui, că fără de Dumnezeu el este îngust și slab și neputincios, supus morții sufletești. Și și-a dat seama că este păcătos, că păcătos nu în sensul de păcate, în sensul de neputință, în sensul de slăbiciune, în sensul de puținătate, în sensul de loc îngust din care nu poate ieși. Și când a zis așa sufletelul, că și-a dat seama că este păcătos, că este nevrednic și că fără Dumnezeu nu se poate nimic, l-a primit Dumnezeu. L-a primit Dumnezeu. E, Părintele Arsenie vrea să spună prin această povestire că foarte mulți trebuie să treacă ca sufletelul prin căușul în care se strânge apă din urmele vitelor de la fântâni. Trebuie să treacă și să se chinuiască în viața asta. De multe ori se chinuiește el pe el însuși și alții pe el și el pe alții, ca și sufletelul în căușul roatelor, carelor, în căușul drumului, că se chinuiește în lumea aceasta și în viața aceasta ca între două ramuri care se freacă una de alta neîncetat, ca să ajungă să-și dea seama că nu poate nimic singur. Și cu cât când i se dă puțină libertate, când i se pare că poate ceva, imediat omul crede că poate singur, că el este ceva deosebit, unic, nemaipomenit, nemaiîntâlnit, că el poate și fără Dumnezeu. Și acesta este începutul morții și căderii. Acesta este începutul morții și căderii. Asta vrea să spună Părintele. Vrea, de fapt, să transmită că multe din necazuri vin din cauza aceasta. De aceea, mari sunt cei smeriți, mari sunt cei smeriți, mari sunt cei smeriți. Mari sunt cei care știu că fără Dumnezeu nu pot nimic. Mari sunt cei care pot să spună fără Dumnezeu nici până la prag. Mari sunt aceia și mult darurile de Dumnezeu încă din lumea aceasta. De aceea Dumnezeu zice celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă și îi trece ca pe sufletel prin căușul roților carilor, prin căușul în care calcă toate copitele vitelor și oilor și caprelor și boilor și cailor și prin ramurile copacilor, iar celor smeriți, Dumnezeu le dă har și ajutor. Mare lucru este ăsta. Deci, a zis iarăși, altă dată, deci a zis Ava Petru, ucenicul Avei Isaia, l-am cercetat pe Ava pe când era bolnav și l-am aflat suferind foarte și văzându-mă întristat, mi-a zis, care osteneală este aceea care așteaptă odihnă? Deci eu nu de aici am, mi-am asumat-o, e bine, sunt ca în căușul carelor, ca în căușul picioarelor vitelor și ca între ramurile copacilor și bine este, lasă că trebuie să înțeleg ceva. Deci pe mine mă stăpânește frica acelui ceas întunecat când voi fi aruncat de la față de Dumnezeu și nu va fi nimeni care să mă asculte și nici nădejde a odihnei. Adică să fiu nepregătit acolo. Să fiu nepregătit nu prin osteneală de lungă durată, cine știe ce făcând eu, ci prin această stare a sufletului care crede că poate fără Dumnezeu. Prin aceasta e nepregătirea. A zis iarăși, altădată plecând către el, adică acesta Avă Petru plecând către Ava Isaia, altădată plecând către el, l-am găsit în multă slăbiciune trupească și văzând el tristețea inimii mele, mi-a zis, numai apropiindu-mă de moarte, printr-o astfel de slăbiciune voi putea să-mi aduc aminte de ceasul acela amar. Deci, el spunea, crede-mă, frate, îmi folosește această osteneală, această stranică, numai apropiindu-mă de moarte, printr-o astfel de slăbiciune voi putea să-mi aduc aminte de ceasul acela mare, adică vrea să spună cu alte cuvinte. Deci, ce vreau să vă spun eu? Nu că trebuie să doriți și să iubiți suferința. Nu, 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 nu. Dar dacă ea va veni peste voi și știți cât de neputincioși suntem în suferință, știți cât de neputincioși am fost și în fața acestei boli, epidemiei de care am râs și râdem noi acum, dar toți am suferit de frică la un moment dat. Toți am crezut că putem să o luăm, toți am crezut că putem să o dăm și altora, toți am crezut că poate suntem asimptomatici și îi îmbolnăvim și pe alții. Am fost prinși din toate părțile ca într-o cușcă a minții, a fricii, a stării de așteptare și a stării de mustrare de conștiință, dacă cumva, a stării de neputință și de slăbiciune, că dacă cumva tu ai primit de undeva, oare cine a fost și de la cine și de ce acel om și acuze și gânduri rele la adresa acelui om sau al Dumnezeu că a îngăduit asta și după aceea dacă tu ai dat altora, de ce, cum vei putea tu să răscumperi vreodată față de acei oameni, ce o să le spui? Doamne, câte au trecut prin capul tuturor, știți ce fricoș am fost. Ei, ne învață Dumnezeu să ne folosim de acest ceas, de această, să ne folosim de ceasul acesta al suferinței, al așteptării, al deznădejdei, al spaimei, al grijii. Că zice, și văzând el tristețea inimii mele, mi-a zis, numai apropiindu-mă de moarte printr-o astfel de slăbiciune, deci și noi putem zice, numai apropiindu-ne de gândul de moarte și de gândul de sfârșit al nostru printr-o astfel de slăbiciune, de frică, de spaimă, voi putea să-mi aduc aminte de ceasul cel amar. Deci oamenii aceștia, la cele mai grozave necazuri, boli ale lor, și-aduceau aminte de momentul întâlnirii cu Dumnezeu, de momentul posibilei lui pierderi din vederea lui Dumnezeu, din momentul, de momentul posibilei lui îndepărtări de Dumnezeu prin nepăsare și de aici să ajungi înainte lui Dumnezeu nepregătit și crezând tu că știi și poți ceva și prin asta să fii aruncat afară. Voi putea să-mi aduc aminte de ceasul acela amar, pentru că sănătatea trupului nu are folos, nu are folosul pomenirii morții, zice acest părinte Isaia, căci trupul care cere sănătate, căci trupul cere sănătate ca să fugă de Dumnezeu, copacul care este udat în fiecare zi este cu putință să îi se usuce rădăcina și să nu facă roade. Adică cu cât îngrijești prea mult trupul, cu cât îngrijești prea mult toate ale lui și te pregătești și să-i fie bine și acum și peste 5 ani și peste 10 ani și totul este foarte pregătit, s-ar putea să ude tainic partea nevăzută a trupului care este exact cum copacul are o parte nevăzută rădăcină, așa partea nevăzută a trupului care îl ține în viață este sufletul și să această grijă și spaimă și atenție numai pentru trup poate pur și simplu să distrugă rădăcina lăuntrică care ne ține în viață. Fără de suflet, trupul nu stă în viață și să-l usuce complet. Deci copacul care este udat în fiecare zi este cu putință să îi se usuce rădăcina și să nu facă roade. Alt cuvânt, a zis Abba Petru, l-am întrebat pe acesta spunând, adică tot pe Isaia, l-am întrebat pe acesta spunând ce este frica lui Dumnezeu. Și mi-a zis că omul care se lasă înduplecat de cineva, nefiind Dumnezeu de față, acela nu are în el frica lui Dumnezeu. Deci, orice vei asculta și vei urma, ca și cum Dumnezeu, sau uiți că Dumnezeu este de față, sau ca și cum Dumnezeu n-ar fi de față, sau ascunzându-te de Dumnezeu, acela nu are frică de Dumnezeu. Cel care poate să ia o hotărâre ca și cum n-ar fi Dumnezeu de față, sau neglijându-l sau trecându-l cu vederea pe Dumnezeu, acela nu are frică de Dumnezeu. Asta e frica de Dumnezeu, prezența Lui, constanta Lui prezență pe care trebuie să o ai în fața ochilor, neîncetată Lui prezență. Nu că vine să te trântească, nu că vine să-ți dea în cap, nu că îți face rău cu că așa vrea El, nu. Zicea iarăși despre împărtășanie, vai mie, că în timp ce mă împărtășesc împreună cu vrăjmașii lui Dumnezeu sunt, care este împărtășirea pe care o am cu El, cu Hristos? Așadar, spre osânda mea și spre mustrarea mea mă împărtășesc, căci aceasta spune cuvântul Sfintele Sfinților, în sensul că Sfintele se dau vouă Sfinților, Sfintele Taine se dau vouă Sfinților. Deci dacă sunt Sfânt, nu au putere vrăjmașii să-mi facă ceva. Deci și când se împărtășea acest om, își aducea aminte și punea înaintea inimii lui și zicea, vai mie, că în timp ce mă împărtășesc împreună cu vrăjmașii lui Dumnezeu sunt, adică își vedea gândurile, trăirile, viața lui ca vrăjmaș ai lui Dumnezeu și că adăpostea multe duhuri necurate care sporovoiau în inima lui și în mintea lui și așa se cumva se trezea. Firile foarte puternice au nevoie de asemenea gândire. Firile care sunt predispuse la judecată, la bârfă, la curiozitate, la răutate cu ceilalți, sunt foarte active, au nevoie de asemenea gândire aspră cu sine însăși. Nu toate firile au nevoie de asemenea gândire. și au nevoie de o asemenea trăire. Nu firele slabe, mai temătoare, emotive, acelor cu inimă mare. Nu cred că le folosește acest tip de gândire foarte aspru, foarte iute cu sine, întors spre tristețe, întors spre aducerea mintea morții, întors spre aducerea mintea judecății. Dar la firile tari, la firile pline de râvnă, de a face treabă, judecătoare asupra altora, repede bârfitoare, curioase, au nevoie de această amintire a morții neîncetat. Și să-l ia ca învățător pe acest Avă Isaia. Deci a zis Ava Petru, l-am întrebat pe Ava Isaia, spunând ce este frica lui Dumnezeu, și mi-a zis că omul care se lasă înduplecat de cineva, nefiind Dumnezeu de față, acela nu are frică de Dumnezeu. Zicea iarăși despre împărtășanie Ava Isaia, vai mie că în timp ce mă împărtășesc împreună cu vrăjmașii lui Dumnezeu sunt, care este împărtășirea pe care o am cu Hristos eu? Așadar, spre osândirea mea și spre mustrarea mea mă împărtășesc, căci aceasta spun cuvintele sfintele sfinților. Deci se folosea și la împărtășanie spre a-și aduce aminte de păcătoșinia lui. Spunea Ava Isaia, apoteoma 14, vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă mântuiesc pe mine însumi, vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă curățesc pe mine însumi, ca să mă învrednicesc de întoarcerea către mine a lui Dumnezeu, a Dumnezeului milei. Vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să biruiesc în războaiele cu vrăjmașii tăi spre a împărăți tu peste mine. Deci așa se smerea, așa se curăța, se cauteriza un suflet puternic. Cu asemenea cuvinte, vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă mântuiesc pe mine însumi. Vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să mă curățesc pe mine însumi, ca să mă învrednicesc de întoarcerea către mine a lui Dumnezeu, a Dumnezeului milei. Vai mie, vai mie, vai mie, că nu m-am luptat să biruiesc în războaie cu vrăjmașii lui Dumnezeu spre a împărăți tu peste mine, tu, Doamne, peste mine. Așa se trezea. Dintre voi sunt convinși că sunt mulți care se vor folosi de aceste cuvinte, alții nu se vor folosi. A zis iarăși Ava Isaia, vai mie, că mă înconjoară numele tău și eu slujesc vrăjmașilor, adică de pretutindeni au numele tău, în strană au numele tău, citesc în cărți numele tău, mă gândesc la numele tău, rostez numele tău. Vai mie, că mă înconjoară numele tău și eu slujesc vrăjmașilor tăi. Vai mie, vai mie, vai mie, că fac cele ce îl scârbesc pe Dumnezeu, de aceea nu mă vindec. De aceea nu mă vindec. Apoftecă în 16. A zis iarăși Ava Isaia, vai mie, vai mie, vai mie, că am în fața mea pârâș, adică cel care mă dă pe față, care mă pârăște, pentru cele pe care le știu și pentru cele pe care nu le știu și nu pot să te găduiesc. Că am în fața mea conștiința mea. Vai mie, vai mie, vai mie, că am în fața mea pârâș conștiința mea pentru cele pe care le știu și pe cele pe care nu le știu și nu pot să le găduiesc, adică n-am ce cuvânt să spun împotrivă. Vai mie, vai mie, vai mie, cum pot să întâmpin pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui, că vrăjmașii mei nu m-au lăsat, nu mi-au lăsat niciun mădular curat în fața lui Dumnezeu. Și Apoftecma 17, fericitul Teofil, arhiepiscopul, zicea Alexandrie, ce frică și groază și strâmtoare va să vedem când sufletul se desparte de trup, că se ne pustește peste noi oștirea și puterea puterilor celor potrivnice, stăpânitorii întunericului, stăpânitorii răutății, începătorile și stăpânirile duhurilor răutății, ci ținând sufletul ca la un fel de judecată, îi aduc înainte toate păcatele săvârșite de acesta cu știință, cu neștiință, din tinerețe până la vârsta în care a fost luat. Stau în față, deci, învinovățindu-l pentru toate cele săvârșite de el. Așadar, ce groază socotești că are sufletul în ceasul acela, până când va ieși hotărârea și se va elibera din acestea. Acesta este ceasul strâmtorii, până când va vedea ce se întâmplă cu el. Și iarăși puterile dumnezeiești stau față în față cu cele potrivnice în ceasul acela și aduc înainte cele bune ale sufletului, Înțelege deci cu ce frică și cu ce groază stă sufletul așezat în mijloc până la judecată ce va primi hotărârea de la dreptul judecător și dacă va fi vrednic, pârâși și diavoli primesc pedeapsă, iar sufletul este răpit de puterile cele cerești și de acum locuiește fără grijă, după cum este scris, că în tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Atunci se împlinește ceea ce este scris și vor fugi durerea și va fugi întristarea și va fugi suspinarea. Atunci, slobozit, sufletul merge la acea negrăită bucurie și slavă în care se va sălășui, iar dacă va fi aflat că a trăit în nepăsare, va auzi înfricoșătorul glas să fie lepădat necredinciosul ca să nu vadă slava și fața lui Dumnezeu. Atunci sufletul acesta este cuprins de ziua mâniei, ziua întristării, de ziua strântorării, ziua întunericului și a întunecimii, va fi dat întunericului cel mai din afară și osândit la focul cel veșnic, în veacuri, fiind chinuit, unde va fi atunci lauda lumii, unde va fi atunci slava deșartă, unde șoaptele prietenilor prefăcuți, unde petrecerea, unde desfătarea, unde arătarea, unde odihna, unde cuvintele mari, unde banii, unde buna creștere, unde va fi tata, unde va fi mama, unde vor fi frații. Cine va putea să scoate din acele mâini murdare acest suflet ars de foc și cuprins de chinuri amare în interiorul lui, prin propria ei conștiință, dar ținut bine și de puterile întunericului, dacă acestea toate astfel se vor întâmpla, cât de mare e trebuința ca voi să umblați într-o viață sfântă și în cucernicie? Ce fel de iubire suntem datori să dobândim? Ce fel de purtare? Ce fel de petrecere? Ce fel de cale? Ce acrivie? Ce sârguință? Ce rugăciune? Ce încredințare? Acestea zice, așteptând să se întâmple, să ne silim ca să fim aflați de El, de Hristos, neîntinați, fără de prihană, în pace, pentru ca să ne reîncim al auzi pe El zicând, veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Același avă Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, când avea să-și dea sufletul, a zis, fericit ești, Ava Arsenie, că totdeauna pomeneai ceasul acesta, Ava Arsenie cel mare, pomenea neîncetat ceasul acesta al morții. Da, până aici, în seara aceasta, o să vă citesc din întrebările voastre. Întrebare referitor la povestea cu sufletelul. Hristos a înviat, părinte, ascultând povestea despre sufletel, mă întreb cum ar putea copiii să înțeleagă aspectul acesta, că fără Dumnezeu nu putem nimic. Dar nu se poate. La măsura copilului înțelegi cele ale copilului. Copilul va înțelege la măsura lui. Nu trebuie să îi se spună lui acum, la măsurile lui, ceea ce nu poate să înțeleagă. El va înțelege la măsura lui morală, cu bine, cu rău, cu fapte bune, cu fapte rea, cu asta întristează pe Dumnezeu, asta îl bucură pe satana, asta să nu faci aia, să faci aia, asta, iar cu cât vor crește, exact cum zice Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, mâncam ca un copil, mă jucam ca un copil, dar acum când am crescut mare, nu mai fac cele ale copilului. Deci așa și aici, nu se poate ca virgule copilului să-i se explice asemenea lucruri. Păi dar această povestire cu sufletelul și mie mi-au trebuit ani de zile ca să o înțeleg într-o anumită măsură și să nu mă smintesc, înțelegeți? Dar unui copil, ce poți să-i spui? Și să creadă doar cu nădejde în Dumnezeu. Părinții, bunicii, cum ar trebui să-și crească și ca să cunoască de miști totala noastră dependență de Dumnezeu. Asta, dependența noastră de Dumnezeu, trebuie să o descopere neîncetat copilului și prin faptul că se roagă înainte de masă și zice, uite, masa asta o avem aici și mâncarea asta pentru că Dumnezeu a îngăduit-o și ne-a trimis-o și ne-a dat-o, că dacă El nu binevoia, nu o aveam. Deci ar trebui să o creadă, să o înțeleagă copiii aceasta. Era mult mai ușor în vechime, pentru că majoritatea oamenilor crescând la țară și acolo totul depindea de intemperii, depindea de mila lui Dumnezeu, de soarele care strălucea, de norul care ploua, de vântul care bătea, de unătorii care veneau sau nu veneau, totul era mâna lui Dumnezeu. Și atunci și osteneala noastră cu care mergeam să ne ostenim la câmp, era, o simțeam ca mâna lui Dumnezeu. Într-o zi nu puteai, erai bolnav, într-o zi puteai, într-o zi năpădeau tâlhari, într-o zi, și dacă Dumnezeu toate le rânduia ca să se poată să și poți munci, să și fie la vreme soare și la vreme ploaie, să dea Dumnezeu și să crească și să sporească sămânța și să rodească, ei, atunci, și să mai aibă și mama puteri ca să o strângă, tata să le strângă, să le pună în hambar, să le ducă la moară, să le macine, mama să le frământe, să le pună în cuptor, să le pună pe masă, și toate erau cumva din mâna lui Dumnezeu. Era mult mai ușor să spui copiilor că toate sunt din mâna lui Dumnezeu, așa cum și sunt. Acum când toate sunt cumva artificiale și nu le mai vedem toată această curgere a lor, urcarea lor din pământ spre noi, de la Dumnezeu spre noi, acum apare foarte greu de explicat asta copilului, dar trebuie totuși să facem acest efort și la fiecare masă să-i spunem, exact cum am observat și noi până acum, ceea ce părea foarte firesc, să mergi la biserică, să te plimbi afară, să mergi la magazin, să cumperi, s-a arătat din toate că nu se mai poate. Dacă Dumnezeu își întoarce fața, nu se mai poate. Stăm izolați în casă până murim de foame. Și că totul e în mâna lui Dumnezeu. Deci trebuie să învățați pe copii de mici că totul se întâmplă cu mila Dumnezeu. La masă, că El ne-a trimis și ne-a lăsat și ne-a îngăduit sănătoși și ne-a dat putere și ne-a dat bani ca să putem să avem ce mânca astăzi. Seara, că ne-a mai dat o zi și că suntem încă bine și pe picioarele noastre și că încă nu suntem bolnavi și că a fost încă o zi împreună și ne-a mai văzut odată și că asta e mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. La biserică să dăm slavă Dumnezeu, să ne închinăm cu credincioșie, cum se închinau țăranii români când mergeau la biserică, mi-a mai dat Dumnezeu o zi să mai văd odată biserica lui Dumnezeu. Așa ziceau țăranii din satul meu când ajungeau în fața bisericii. Mi-a mai dat Dumnezeu încă o zi să văd biserica lui Dumnezeu. Se închinau cu cinste mare. Nu credeau ei că îi fac un hatâr lui Dumnezeu, ci ei credeau că ei primesc un mare dar, că li se mai da șansa odată să meargă să vadă. Exact cum se închinau, cum vedeau zorile și ziceau că ne-a mai dat Dumnezeu odată să vedem soarele răsărind. Ții minte, nu pot să uit cum se închina bunicul, om care trecuse pe la cotul Domnului și prin atâtea necazuri și prin închisorile comuniste, când eram la sapă, puneam cartofi, făceam și el cu noi, și când auzea cucu. Și băiete, mi-a mai dat odată Dumnezeu să aud cucu, mă, și se închina. Înțelegeți? Cu mare, așa, oare îl mai aud eu anul viitor, mă, băiete, zice. Oare îl mai aud eu anul viitor? Adică, și nouă nu ni se părea mare lucru să auzi un cuc. Mă, mare lucru, auzi un cuc. Dar să știți că cu cât trece timpul mi se pare că era o mare înțelepciune ce făcea bunicul. Mă, băiete, mă, mi-a mai dat Dumnezeu încă o dată să aud cucu, mă. Înțelegeți? Ei, acestea se învață de mic. Un copil care este învățat de mic să mulțumească Dumnezeu că i-a mai dat odată o noapte în care să doarmă în patul lui cu părinții lui și să aibă pace, care se culcă seara după zi în care totuși au ajuns acasă toți sănătoși, care la masă, când ajunge la biserică, se bucură că i-a mai dat Dumnezeu o zi să ajungă în biserica lui Dumnezeu. Un asemenea copil n-are cum să nu dezvolte acest fel de a vedea lucrurile, că fără de Dumnezeu nu poți nimic, nu poți nimic. De mici ni s-a spus, hai că poți, bravo, vezi că poți, etc. Bine, astea nu se exclud. Poți așa la măsurile tale, dar dacă Dumnezeu nu va binevoi, nu poți, nu poți. Întrebare. Băiatul meu mi-a spus ieri că e dor de liturghia de acasă. Ne îmbrăcam frumos, ne ridicam în picioare. Când cădeați, aprindeam tămâie, i-am răspuns să dea Dumnezeu să nu mai facem în veci liturghia acasă. M-a întrebat de ce și i-am explicat că acolo vine Hristos în împărtășanie, cu însuși trupul și sângele lui. Mi-a spus, păi și noi putem să facem acasă împărtășanie. Am încercat să-i explic despre preoți, despre harul care primesc ei, că ei cheamă Duhul Sfânt. Cum pot să-i explic? Da. Nu mi s-a părut că l-am convins. Păi, acum la măsura lui nu înțelege mare lucru, dar mai târziu va înțelege. Nu mi s-a părut că l-am convins de faptul că Hristos vine doar în biserică, în împărtășanie. Să-i spui că vine și acolo, vine și la voi, dar nu vine în împărtășanie, vine altfel. Deci vine, dar noi avem nevoie și de Hristos acesta, așa cum ne-a învățat El. Aceasta să face spre pomenirea mea. avem nevoie de Hristos Euharistic, așa ne-a spus El, că când vrem să ne aducem aminte de El și să-L pomenim, când vrem să ca numele Lui Dumnezeu să se rostească altfel în noi înșine, trebuie să ne împărtășim cu trupul sângelui Lui Dumnezeu. Când vrem ca acest nume să se înnoiască în noi înșine, să capete o putere mult mai mare, trebuie să ne împărtășim cu trupul Lui și cu sângele Lui. Dar altfel acolo vine ca o mângâiere, vine ca o pace, vine ca o trezire a minții, a inimii, vine în multe feluri. Doamne ajută, Părinte, vă rog să zicem un Tatăl nostru pentru o colegă de serviciu, o femeie foarte bună la suflet, care mâine va suferi o intervenție chirurgicală și care mi s-a plâns că este foarte tulburată. Da, o să zicem. Nu se potrivește cu povestirea despre sufletel, dar am un frate care a dormit la 3 zile de la naștere și a fost botezat. El este mântuit. Cu siguranță credem că a primit acest de la Dumnezeu. Aceasta este o povestire. E o povestire. Nu trebuie să o luăm. Înțelegeți? E o povestire care ne explică nouă cum trebuie să evoluăm noi, să creștem noi. Într-un fel, el crește și evoluează și e deosebit în creșterea voastră. E și altfel înainte Dumnezeu. Oricum e ca un înger înainte Dumnezeu. Pentru că nu are păcat și nu are nicio vină, dar creșterea lui de înțelegere, de înălțare, crește prin voi. Ceea ce n-a putut el să facă, faceți voi. Fii tu așa, încearcă tu. Prin creșterea ta și el va spori într-o anumită măsură, deși este și acum sporit, dar va spori într-o anumită măsură. Păi de ce înseamnă să fiu dependent emoțional de o persoană, mă simt dependentă, sau nu știu, așa, mă simt dependent de copii, că fără copii nu fac nimic bine și nu-s utilă. Este bine să mă simt așa. Acum nu știu ce să zic eu. Ar fi bine să nu te simți dependent de nimeni. Acum, la propriu, fără să vrem. Deocamdată, multora ni se pare că suntem dependenți unii de alții, dar dacă Dumnezeu ne desparte și ne separă, să vedeți că nu. Că foarte mulți vor putea să trăiască în continuare și ține Dumnezeu și îi ajută și se poate trăi. Adică, așa și tu. Ție, se pare, acum mi se pare că tu ești o mamă și probabil de copiii tăi zici că ești dependentă. E firesc să simți așa. Dar trebuie să ai destulă putere încât să fii mai dependentă de Dumnezeu, încât dependentă fiind de Dumnezeu și cu El, de El niciodată neputând să te desparți, să poți rezista orice se va întâmpla și dacă vei fi despărțit de copiii tăi, tu să poți trece mai departe. Această dependență de copii sau de alte persoane nu trebuie niciodată să depășească dependența noastră de Dumnezeu, pentru că altfel suntem foarte, foarte, foarte vulnerabili. Dacă după învierea Mântuitorului a dus firea omenească în sânul Sfintei Treimi, care este semnificația înălțării? Păi asta e. Păi bine, dar stai puțin, atunci a dus-o, a fost acea întâlnire la înviere, dar acum este rămânerea neîncetată acolo a firii dumnezeiești, rămânerea neîncetată, cum zicem la crez. Și stă de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină, acum este un prezent continuu, stă acum de-a dreapta Tatălui. Se poate să ne spuneți un cuvânt scurt despre împăratul Justinian? E mult de spus și într-o zi o să facem asta. Cum să reacționăm față de cei ce ne spun cu ușurință rânduiala pe care le-a dat duhovnicul, sfat, ascultare, să vă băgați mâinile în urechi, să ziceți nu vreau să aflu că mă tulbur. Mă tulbur că eu am altă ascultare, am altă rânduială și nu vreau să aud, pentru că după aia mă gândesc, ăsta e, de ce i-a dat așa? Deci nu. În primul rând voi nu spuneți, dar iar cei care se repet să vă spună, băgați-vă mâinile în urechi și ziceți nu. Și nu vă mai repeziți cei care spuneți că duhovnicul mi-a spus duhovnic, nu vă repeziți. Asumați-vă, trebuie să fac așa și așa, nu că duhovnicul mi-a spus. Asta e așa un fel de, e ca și cum ai zice, Dumnezeu mi-a zis să fac aia, dar eu n-aș prea vrea, dar dacă Dumnezeu a zis, îi dau vina pe el e vinovat, eu n-am ce face, nu știu ce. Nu. Asumați-vă sfatul. Cred că asta e adevărata ascultare și adevărata împlinirea unei ascultări, că ți-asumi sfatul, e al tău. E de la Dumnezeu, direct. Ei nu-și dau seama că pot răni sufletele celor din jur. Da, nu-și dau seama. Cam acestea. Mai este o întrebare, văd că Părinte, asta înseamnă fire tare, fire activă, care umblă, face multe, aplică la judecată, bârfă, curiozitate, iar firea slabă, care e îngăduitoare, cu inimă mare, blândă, smerită, da. Bine, după cum spun oamenii, așa spun oamenii, că e fire tare, știți cum se zice. bă, ce personalitate are, adică de multe ori personalitatea asta e așa un tip dur, care căpos, capricios, care nu suportă să îi se spună nimic, care ține numai la părerea lui, care dă în cap oricui dacă are altă părere, asta e o fire tare. În sensul ăsta, între ghilimele. Da. Cum, când am venit aseară la spovedanie, da, dar asta e o întrebare personală, da. Bine, vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească. Hristos a înălțat, zicem Tatăl nostru și Născătoare Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.